Esule yokusatu. Awo Yekolaamu mutabani wa Akabu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaria mu mwaka ogw'ekkumi mu munaana ogwa Yekosafaati kabaka wa Yuda n'afugira emyaka kkumi n'ebiri. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, naye obutafaanana kitaawe n'okufaanana nnyina, kubanga yaggyawo empagi ya Baali kitaawe gye yakola. Naye ne yeegatta n'ebibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, teyabivaamu. Era Mesa kabaka wa Mowaabu yali musumba wa ndiga, n'awangayo eri kabaka wa Isirayiri ebyoya by'abaana b'endiga kasiriivu n'eby'endiga ennume kasiriivu. Naye olwatuuka Akabu bwe yafa, kabaka wa Mowaabu n'ajeemera kabaka wa Isirayiri. Kabaka Yekolaamu n'ava mu Samaliya mu biro ebyo n'ayolesa Isirayiri yenna. Awo n'agenda n'atumira Yekosafaati kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, "Kabaka wa Mowaabu anjeemedde, onootabaala Mowaabu wamu nange?" N'ayogera nti, "Nnaayambuka. Nze nninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo." N'ayogera nti, "Tunaayambuka mu kkubo ki?" N'addamu nti, "Mu kkubo ery'omu ddungu erya Edomu." Awo kabaka wa Isirayiri n'agenda ne kabaka wa Yuda ne kabaka wa Edomu, ne beetooloola olugendo lwa nnaku musanvu, so nga tewali mazzi gajje newaakubadde ag'ensolo ezaabagoberera. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, "Zitusanze, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu." Naye Yekosafaati n'ayogera nti, "Tewali wano nnabbi wa Mukama? Tubuulize mu ye eri Mukama." Awo omu ku baddu ba kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, "Erisa mutabani wa Safati ali wano, eyafukiriranga amazzi mu ngalo za Eriya." Awo Yekosafaati n'ayogera nti, "Ekigambo kya Mukama kiri naye." Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati ne kabaka wa Edomu ne baserengeta gy'ali. Erisa n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Nfaayo ki eri ggwe? Genda eri bannabbi ba kitaawo n'eri bannabbi ba nnyoko." Kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, "Nedda, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu." Erisa n'ayogera nti, "Nga Mukama w'eggye bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, mazima singa sirowooza Yekosafaati kabaka wa Yuda okubaawo, sandikutunuulidde so sandikulabye. Naye nno ndeetera omukubi w'ennanga." Awo olwatuuka omukubi w'ennanga bwe yakuba, omukono gwa Mukama ne gumuggyako, n'ayogera nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mujjuze ekiwonvu kino ensalosalo, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, temuulaba embuyaga so temuulaba enkuba, naye ekiwonvu ekyo kinajjula amazzi, nammwe munaanywa, mmwe n'ebisibo byammwe n'ensolo zammwe." Era kino kigambo kitono so si kikulu mu maaso ga Mukama, era aligabula n'aba Mowaabu mu mukono gwammwe. Era mulimenya buli kibuga ekiriko enkomera, na buli kibuga ekironde, ne mutema buli muti omulungi, ne muziba enzizi zonna ez'amazzi, ne mwonoona buli musiri omulungi n'amayinja. Awo olwatuuka enkya mu kiseera eky'okuwaayo ekitone, kale laba, amazzi ne gajja nga gafuluma mu kkubo erye Edomu, ensi n'ejjula amazzi. Awo Abamowaabu bonna bwe baawulira bakabaka nga bambuse okulwana nabo, ne bakuŋŋaana bonna abayinza okwambala ebyokulwanyisa n'okukirawo, ne bayimirira ku mpero. Awo ne bagolokoka enkya mu makya, enjuba n'eyaka ku mazzi, Abamowaabu ne balaba amazzi agaboolekedde nga gamyuse ng'omusaayi. Awo ne boogera nti, "Guno gwe musaayi, bakabaka tebaalemye kuzikirizibwa, era basse buli muntu munne. Kale nno, Mowaabu, mugwe ku munyago." Awo baatuuka mu lusiisira lwa Isirayiri, Abaisirayiri ne bagolokoka ne bakuba Abamowaabu n'okudduka ne badduka mu maaso gaabwe, ne beeyongerayo mu nsi nga bakuba Abamowaabu. Ne bamenyaamenya ebibuga, n'awali omusiri omulungi ogw'ettaka ne bakasuka buli muntu ejjinja lye ne wajjula. Ne baziba enzizi zonna ez'amazzi, ne batema emiti gyonna emirungi okutuusa lwe baasigazaawo mu Kirukalesesi amayinja gamu gokka. Naye ab'envuumuulo ne batambulatambula mu nsi ne bagikuba. Awo kabaka wa Mowaabu bwe yalaba olutalo nga lumuyingiridde, n'atwala abasajja lusanvu abaasowolanga ebitala okuwaguza okutuuka eri kabaka we Edomu, naye ne batayinza. Awo nadira mutabani w'omubereberye eyandifuze mu kifo kye n'amuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku bbugwe. Ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe.